Pa začnemo mogoče res kar na začetku. Kako se je začela vaša zgodba?
Moja zgodba se je začela tako, ko sem končala srednjo šolo, sem pristala na kolektorju. Prvi dan pripravništva sem sklenila, da svojega življenja ne bom preživela v prostoru, ker sem se počutila omejeno in utesnjeno. Čez eno leto sem stvar realizirala. S pomočjo staršev sem odprla hostinski lokal. V to sem se podala brez kakršnih koli izkušenj, se pravi z glavo skozi zid. Ampak ja, ok, to so bili malo drugačni časi. Oskarska planota je bila takrat v razcvetu. Imeli smo 5 gostiln, 2 trgovini, 2 smučišča, imeli smo tudi šolo. Danes temu ni več tako. Na robu vasi je nažalost ostala samo še ena gostilna, ki se nekako še nekaj bori. Danes ne gre več tako preprosto. Takrat si hitro dobil notri tisto minimalno plačo, ni bilo toliko stroškov, zahtev niti ne birokracije. Posledica tega so danes dobro vidne. Vojsko umira, to je dejstvo. Tudi sama sem bila primorena zapreti svojo gostilno. Povod za zaprtje pa je bil nov dom krajanov. Čeprav je bila za sam kraj to velika pridobitev, pa je to zame. Bilo pogumno. Vse tiste rojstnodnevne zabave, sedmine in druge zadeve so se v večini preselile v ta nov objekt. Tudi vsakoletna prireditev po poteh prenosa ranjencev mi je bila oduzeta. Tako da sem dvignila roke in začela z novo dejavnostjo, z izdelavo idrijskih žlikrofov. Odšla sem na Ikro, kjer mi je bila v veliko pomoč Polona Kavčič. Danes ob tej priliki se ji iskreno zahvaljujem za vse, kar je storila zame. Predvsem pa zato, da ni bilo potrebno nazaj na kolektor.
Kako ocenjujete? Ste za čas obratovanja gostilne letno povprečno izdelali več žlikrofov kot sedaj, ko jih ponujate za trg?
Kje pa, če bi jih v gostilni prodala toliko, kot jih sedaj izdelam za trg, lokala sigurno ne bi zaprla. Prodati na trgu 1 kilogram ali pa ta isti kilogram v gostilni, to je neprimerljiva razlika. Lahko rečem, da jih za gostilno nisem izdelala niti 1/10 današnje proizvodnje.
Seveda za dobro okusno jed je ključna tudi kakovostna surovina, kakovostne surovine. Katere sestavine za pripravo žlikrofov lahko pridelate in pridelujete sami?
Ja, dalo bi se pridelati skoraj vse, ampak jaz osebno ne pridelam ničesar. Prvič nimam zemlje, drugič nimam časa, tretjič je pa država nora. Glede tega ima spet en kup zahtev, en kup dodatne birokracije. Stvar ni tako preprosta, kot nekdo misli. Mi imamo doma kokoši, vendar teh jajc ne smemo uporabiti, sem v prekršku. Za vse sestavine je potreben račun oziroma dokazilo, potrdilo proizvajalca, da je živilo pridelano skladno z zakonodajo.
Ena od vaših delovnih nalog je tudi opazovanje vremena, pa mogoče malo za šalo, malo za res. Kako oziroma ali vreme kaj vpliva na izdelavo idrijskih žlikrofov?
Vreme vpliva na izdelavo, to zagotovo lahko potrdim za svoje žlikrofe. Namreč, ko je zunaj mikavno vreme, se moji žlikrofi izdelani malo bolj površno, to pomeni, da niso tako zelo lepi. Ja, mudi se mi ven, zato takrat prestavim v eno brzino hitreje.
Je ročna izdelava žlikrofov lahko tudi sprostitev oziroma terapija za kuhinjskim pultom?
Mogoče, za nekoga, ki to počne redko kdaj, za nekoga, ki pa to dnevno dela, pa ni več kakšna huda terapija. Res pa je to, da je to delo precej lažje od gostinstva. Tukaj ni stresov in to ima neprecenljivo vrednost.
Kot izkušena gostilničarka in proizvajalka žlikrofov imate zagotovo kakšen nasvet za tiste, ki za različne priložnosti želijo skuhati večje količine idrijskih žlikrofov. Kako naj se lotijo?
Ja, najbolj pomembna stvar je ta, da žlikrof na hitro priplava na površje. To je to.
Del prostorov nekdanje gostilne ste leta 2018 predelali v apartma. Danes na domači na Vojskem torej dajete en apartma, pa mogoče še nekaj več o tem delu vaše zgodbe. Kako mogoče tudi samim gostom, ki pridejo k vam, predstavite zgodbo idrijskih žlikrofov?
Gostilno sem kasneje predelala v apartma in ga nudim turistom, sicer to je 2 meseca v letu, julija, avgust, potem je na Vojskem sezone konec. Te zgodbe o žlikrofih pač ne prodajam svojim strankam, mogoče tako, če prede kdaj kakšen pohodnik, mu skuham pač na porcijo žlikrofov, kaj več pa ne, no.
Letos ste prijavili produkt zmrznjenih idrijskih žlikrofov tudi na javni razpis za pridobitev certifikata odličnosti Idrija izbrano in ga seveda tudi pridobili. Kako to, da ste se odločili, da greste tudi v tej smeri?
V bistvu me je to porinila ikra, sama nisem bila ravno navdušena, ampak sem se kasneje vdala. Sicer obljubili so mi, da zaradi tega ne bom imela nobenih dodatne birokracije, stroškov in sitnosti, tako da ja, imam certifikat Idrija izbrano.
Najdemo pa vas tudi na različnih tržnicah, kjer vršite neposredno prodajo idrijskih žlikrofov. Kje vse vas najdemo?
V Idriji, Tolminu, Vrhnika, Cerknica. Tržnice obiskujem predvsem zato, da ostajam v stiku z ljudmi, da ne postane malo čudno. Uživam na tržnicah, včasih se mi zdi, kot da sem spet v gostilni, sploh pa na Tolminskem, kjer so ljudje malo bolj odprti. Imam tam svoje stranke, s katerimi včasih kaj predebatiramo in dam kakšen svet, idejo in tudi oni meni kakšno kritiko, negativno ali pozitivno in to je vsekakor dobrodošla. Vesela sem vsakakšne kritike.
Glede na to, da ste na različnih tržnicah, mogoče opažate kakšne razlike v poznavanju idrijskih žlikrofov v različnih okoljih?
Ja, žlikrof je poznaven v tem okolju, reš malo stran, ljudje ne poznajo teh zadev. Naprimer, Vrhnika sem začela hostja, večina ni videla, kako to sploh zgleda.
Pa jim ponudite kakšne nasvete, kako žlikrofe skuhati, mogoče kakšno omako postreči zraven?
Ja, največkrat jim dam kar to brošurco, ki jo imam zmeraj na pultu, da dobijo kakšno idejo, no, za recept kakšne omake.
V teh dneh ste zagotovo zaposleni s proizvodnjo. V soboto, 23. avgusta, boste kot eden od ponudnikov idrijskih žlikrofov s certifikatom sooblikovali ponudbo na prazniku idrijskih žlikrofov v Mejci. Kaj bodo ljubitelji idrijskih žlikrofov, jedci, torej lahko okusili na vaši stojnici?
Ja, jaz pač ne bom nekaj zelo komplicirala, bom imela kar klasiko, golaž, cvirke, jurčke pa šparhljne. Ja, vabljeni vsi poslušalci na praznik idrijskih žlikrofov, pa benem se zahvaljujem za povabilo.